Οικόμετροι.
გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებათ პროგრამა ეკომეტრის ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი. უახლოეს მომავალში თბილისში ახალი შენობების დიდი ნაწილი აშენდება ავტონომიური ენერგოეფექტური სისტემებით. რას ნიშნავს ეს? ყველა სახლს ექნება თავისი ჰელიუ, ანუ მზის ენერგიის ელექტრო და წყლის გამათბობელ ენერგიად გარდამქმნელი დანადგარები. ამან შეიძლება გააძლიეროს შენობის ფასი, მაგრამ დანაზოგი და მოგება იმდენად გრძელვადია, იმდენ მნიშვნელოვანია, რომ ღირს დამატებითი ინვესტიციის ჩადება. ყველაზე მთავარი და მომხიბლავი აი ამ პროცესში თქვენ იქნებით ენერგო დამოუკიდებელი. თბილისის ამ მიმართულებით განვითარების პროექტი უახლოეს მომავალში შეიქმნება, განხორციელდება მუშაობა, არსებობს რაღაც გარკვეული მონახაზები და აი ამ ერთ-ერთი ასეთი კონკურსის და შეთანხმების შესახებ ისაუბრებენ დღეს ეკომეტრის სტუმრები, თბილისის მერიის ეკონომიური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, მდგრადი ეკონომიკისა და ენერგოეფექტურობის პროექტ ეს კოორდინატორი მამუკა სალუკვაძე, კომპანია ვუდ სერვისის დირექტორი ზაალ ხელაძე და არქიტექტორი სანდრო რამიშვილი. მეგობრებო, საუბარი გვექნება მომავლის სახლებზე და მშენებლობის ხარისხზეც და იმაზე, როგორ შეარჩიოთ თუნდაც სამშენებლო ფირმა, რომელსაც ანდობთ თქვენ კაპიტალს და რას მთავარია თქვენს ძირისად საარსებო არეალს, საცხოვრებელ და სამუშაო ადგილს. თარიღი 40-91-92-40-92-92 და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება და რა თქმა უნდა მოემზადოთ ეკო ვიქტორინისთვის გამარჯვებული მიიღებს ეკოლოგიურად სუფთა ქართული წარმოების პროდუქციის პაკეტს, რომელიც თქვენთვის დააწესმა წესა ორმა ქართულმა ბრენდმა, მარნეულის სასურსათო საწარმომ და კომპანია კამპამ. შეიძინეთ მხოლოდ ქართული წარმოების პროდუქცია, არ დაგავიწყდეთ, ამით თქვენ დაეხმარებით შიდა მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ეს კი უკვე კარგი მომავლის გარანტიაა.
გახსოვდეთ, ჩვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას. შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. შემოგვიერთდით. ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის.
ეკომეტრი აგრძელებს მუშაობას, თემის ირგვლივ საუბარს მანამ დავიწყებდეთ ეკოდაიჯესტი ეკომეტრში.
ეკოდაიჯესტი.
მიუხედავად კრიზისისა, სწრაფი ტემპით ვითარდება სამშენებლო ბიზნესი მსოფლიო მასშტაბით. ინერგება უახლესი ტექნოლოგიები, რომელიც განაპირობებს მშენებლობის ტემპს და როგორც არასდროს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მშენებლობის ხარისხს. გერმანული სამშენებლო კორპორაციები ხელმძღვანელობენ ერთი პრინციპით: ჯობია ააშენო ხარისხიანად, ვიდრე გააკონტროლო დამთავრების შემდეგ. ამ დევიზით დაიწყეს აქტიური თანამშრომლობა სამშენებლო კომპანიებმა და ხარისხის კონტროლის ზედამხედველობის ორგანოებმა. მშენებლობის მთელი პროცესის ერთობლივი დაკვირვება და კონტროლი უზრუნველყოფს საბოლოო შედეგს, ხარისხიან უძრავ ქონებას. გერმანიაში თითქმის ყველა სამშენებლო კომპანიას აქვს მშენებლობის ხარისხის სერტიფიკატი, რომელსაც გასცემს დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, გერმანიის ტექნიკური განვითარების საზოგადოება. ამერიკის შეერთებული შტატების სამშენებლო კომპანიები უნდა აკმაყოფილებდნენ რამდენიმე სტანდარტს, უნდა იყენებდნენ ენერგოდამზოგავ სისტემებს მშენებლობის პროცესში, ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო და მოსაპირკეთებელ მასალებს, მაგალითად წყალზე დამზადებულ ლაქს, ტენის სიცხისა და მავნე გამონაბოლ ქვისგან დამცავ კარფანჯარას, რეგიონის კლიმატურ თვისებებზე გათვლილ სათბოიზოლაციო საშუალებებს. ჩინეთი განეკუთვნება იმ ქვეყნების რიცხვს, რომელიც აქტიურად იყენებს ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიებს, ეგრეთ წოდებულ ნულოვან შენობებში. თვითონ ეს ტერმინიც კი მიანიშნებს იმაზე, რომ შენობა ავტონომიურად უზრუნველყოფს საკუთარ ენერგო და წყლის რესურსებით მომარაგებას. ამ პრინციპით აიგო ჩინური მწვანე კოშკი, ეგრეთ წოდებული მარგალიტის მდინარე 2010 წელს შანხაიში. აი ზოგადად იმის შესახებ წარმოგიდგენა რომ ქონოდათ რას ნიშნავს ენერგოეფექტურობა, რას ნიშნავს ეკოლოგიურად ცუდა სახლები და რატომ ხრესაც ეს სახლები ძვირი და არი თუ არა ეს პრესტიჟული და მისაღები მხოლოდ განვითარებული ქვეყნებისთვის. ითვლება რომ ეს მარტო განვითარებული ქვეყნებისთვისაა მისაღები, მაგრამ არსებობს მეორე მოსაზრებაც, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია განვითარებადი ქვეყნებისთვის, იმიტომ რომ ენერგოეფექტურობა პირდაპირ უკავშირდება ეკონომიურობას და ეკოლოგია და არსებობს ერთი კიდევ რაც ეკოლოგიურია ეკონომიური. აი პირდაპირ ამ პრინციპით მუშაობს. მიუხედავად ამისა, აი ეს ყველაფერი, იმისა რომ გაძვირდება, გასათვალისწინებელია და უნდა დავიწყოთ. ბატონ ზაალ, აი როდესაც 10-დან 15 აპრილამდე მდგრადი ენერგეტიკის კვირეული იყო მთელ საქართველოში და განსაკუთრებით აღინიშნა ეს თბილისში, დაიდო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, ასე თქო, თქვენსა და საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის შორის. რა ხელშეკრულებაა ეს, რაზეა საუბარი და რა ითვალისწინებს ეს კონტრაქტი და ეს ურთიერთობა?
მოგახსენებთ, გასულმა 10-მა წელმა, რომლის განმავლობაში ჩვენ ბაზარზე ვართ, გვაჩვენა ის, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმისათვის, რომ იყოს გადაწყვეტილება სწორი მშენებლობის ნაწილში მიღებული, ენიჭება საზოგადოებრივ ცნობიერებას და ენიჭება აგრეთვე ერთ-ერთი გადაწყვეტილების მიღები ამა თუ იმ შენობის აშენების პროცესში არის არქიტექტორი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სწორედ ამ ორი მიმართულებისკენ გადავწყვიტეთ, რომ გვეღო გეზი, პირველი იყო ის, რომ ჩვენ ჟურნალისტებისთვის სპეციალური კონკურსი გამოვაცხადეთ და მეორე არის ის, რომ გადაწყვეტილების მიღება ადამიანებმა შეძლონ უფრო ეფექტურად იმუშაონ ბაზარზე და ცნობიერება გაზარდონ ბაზნის კლიენტურასთან მიმართებაში. ამიტომ არქიტექტურთა კავშირთან ერთად გადაწყვეტილება მივიღეთ ესეთ, რომ გამოვაცხადოთ კონკურსი და კონკურსის ფარგლებში ეკოლოგიურად სუფთა მშენებლობის ნაწილში არქიტექტორებისათვის და ამ ფარგლებში გავხსნათ საკონსულტაციო ცენტრი, რომელიც კონსულტაციო ცენტრი საშუალებას მოგვცემს იმისთვის, რომ სწორად წარმართოთ კონკურსის პირობები და კონკურსის შემდგომი პირობებიც. აი სწორედ ამაზე იყო შეთანხმება, როდესაც მოხდა ჩვენსა და არქიტექტორთა კავშირის შორის და ჩვენ გამოვაცხადეთ კონკურსი მწვანე არქიტექტურის თაობაზე. საკონკურსო კომიტეტი უკვე შეიქმნა, არსებობს, ჩვენ უახლოეს დღეებში შევიკრიბებით და ვაცნობებთ არქიტექტორებს ჩვენ იმ დეტალების შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ჩვენ ამ ნაწილში ვიმუშაოთ.
ეს რა პროექტებზეა ბატონ ზაალ საუბარი, ეს განსაზღვრული პროექტების რიცხვი თუ როგორაა ეს
იდეა
და მიმართულებებია აღებული რეგიონზეა გათვლილი, თბილისია თუ როგორაა ეს?
მოგახსენებთ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჯერ ამის საკონკურსო კომიტეტი ამის შესახებ იმსჯელებს კიდევ, მაგრამ მოსაზრება არის ასეთი, რომ ჩვენ თბილისსა და ამის მიმდებარე რაიონში შევქნათ რამოდენიმე ეკოლოგიურად პროექტი, რომელიც იქნება განხორციელებად, ეს არ იქნება ქაღალდზე დაწერილი და ამ კონკურსის პირობებიც იქნება ასეთი, რომ თქვათ, აი ამ ორი მიმართულების ერთი საუბარია მწვანე ხაზის მშენებლობაზე, რომელიც კერძო ინვესტიციებით იქნება ეს დაფინანსებული და გამარჯვებული არქიტექტორი პრიზად მიიღებს ფულად დაჯილდოებას და პრიზად მიიღებს არქიტექტურულ პროექტს. მაგრამ ამის შესახებ მოგვიანებთ, როდესაც ჩვენ საკონკურსო კომიტეტთან ერთად ჩამოყალიბდებით. გარდა ამისა, არსებობს კიდევ მოსაზრება მწვანე საცხოვრისების დაპროექტების თაობაზე, მწვანე სოფლის მშენებლობის თაობაზე. ამაზეც კომპანია მუშაობს ინტენსიურად. ჩვენ რამოდენიმე წლის შევქმნით თბილისში დემოვერსია ეკოსახლის, ეკოშენობის და ეს იქნება ამ ჩვენი დაწყებული საქმის გაგრძელება, ასე ვთქვათ.
ეს ენერგოეფექტურობის სახლზე ლაბორატორია.
ბუნებრივია, აქ
ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიების სახლი.
ეს უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ენერგოეფექტურობა, ამას დაემატება გარემოზე ზემოქმედების კომპონენტები, ენერგოეფექტურობა დაემატება, ამას დაემატება კიდევ სხვადასხვა კომპონენტები, ეფექტურობა. მინდა გითხრათ ისიც, რომ ასეთი ტიპის სახლის შენებლობა შეიძლება ვიღაცისთვის ასოცირდებოდეს როგორც ძვირად ღირებული შენებლობა, მაგრამ თუ ეს კეთდება კონცეპტუალურად და საწყის ეტაპზე არქიტექტორებთან და ინჟინერებთან ერთად და თუ არქიტექტორის ამბიციები და ინჟინერის კვალიფიკაცია შერწმულია ერთად, მაშინ ეს სახლი აღარ ხდება ისეთი საგანგაშო და ძვირადღირებული. ეს არის ჩვეულებრივი შენებლობა, რომელიც შეიძლება ზოგ შემთხვევაში უფრო იაფიც კი იყოს, ვიდრე აი ეს ასეთი რო არსებობს დღეს ჩიში იმის სახე რომ
ეცით რა სწორედ ამაზეა საუბარი, როცა ვლაპარაკობთ გრძელვადიან და მნიშვნელოვან მოგებაზე. მე მგონი რომ როდესაც ასეთ სახლები აშენდება, ეს საწყისი თანხა შეიძლება იყოს ძალიან ძვირი, ან ძვირი შედარებით, მაგრამ მოგება ძალიან ესეთი იქნება. რაც თავარია იქნება ეს მომავლის სახლი ხარისხიანი, მე მგონი არა ბატონს ადრემდე. დღეს ძალიან ბევრს საუბრობენ თბილისის ამ მუღიმღამო სახლებზე. მეც კი ვაგოვლე, ეცით ასეთ შესანიშნავი ლანდშაფტი, ასეთი რთული გეოგრაფიული მდებარეობა, როგორც თბილისი, ასეთი რთული ნიადაგები, ხო? და იქნება ასეთი სახლები, ისე ძალიან მე ვიცი, მაგრამ ბევრს მე მგონი გულიწყდება და ალბათ და აი რამდენად მისაღები იქნება ხო ეს თბილისისთვის ესეთი დავიწყოთ თუნდაც აქედან.
თბილისისთვის კი არა, ალბათ ნებისმიერ მსოფლიოს ქალაქისთვის იქნება მისაღები, იმიტომ რომ ჩემი აზრით დღეს დეველოპერები, მშენებლები, არქიტექტორები ძალიან ცოდავენ ესე ვთქვათ დედამიწის წინაშე, იმიტომ რომ მშენებლობა ის რაც პირველ რიგში აფუჭებს, აზიანებს და ნუ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მერე უნდა აღდგეს. თუ ლაპარაკობთ ენერგოეფექტურობაზე, რა თქმა უნდა დღეს სამწუხაროდ რაღაც გამონაკლისების გარდა არ ხდება ესე მასიურად ეგეთი მშენებლობები.
მასიურად კი არა, მე მგონი ის ქალაქში არ არის. მე ძალიან მინდოდა სხვა შორს ბატონსანდ რო ვეძებდი რო ასეთი სახლის ვინმე.
არა, არის. როგორ არის რამდენი დრო არიან არქიტექტორები, ვინც ითვალისწინებს ძალიან ბევრ კომპონენტს. მაგრამ მე მგონი სერიოზული ესეთი ნაბიჯები გადაიდგმება მაშინ, როცა თქვათ იგივე ხელისუფლებაში კანონში იქნება რაღაც რეგულირება ჩადებული, რომელიც ელემენტარულად ავალდებულებს მშენებელს, არქიტექტორს, რომ იმან იაროს აი ამ გზით. ზანძნელი არის სხვანაირად, რა თქმა უნდა, საგანმანათლებლო სამუშაოა ჩასატარებული ძალიან დიდი საზოგადოებაში, რომ ხალხის ითხოვდეს ამას და არა მარტო ეს იყოს რაღაც კანონით მოთხოვნა, არამედ ეს იყოს შინაგანად, უნდა გინდოდეს ამის გაკეთება, ხო?
სულისდომარეობა
ესიც და გააზრება სამყაროს. შენ ყველაფერი გადაჯაჭვულია ერთმანეთზე, ესე მარტო სახლის მშენებლობაზე ლაპარაკი ჩემი აზრით არ არის საკმარისი, ანუ აქ საკმაოდ უფრო დიდი პრობლემაა ეს ესა. აქ იგივე ტრანსპორტის მომენტი არის, ხო, სანამ მანქანები, თქვათ იგივე ჰიბრიდული მანქანები, ელექტრომობილები, ველოსიპედები არ გაჩდება, ხო, ანუ ცალკე შენობა შეფუთული და მზის ბატარეები ეს არაფერს არ ნიშნავს. ანუ ხო ხდებით, აქ არის ძალიან ბევრი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, და ეს არის ადამიანები, რომლებიც მანქანიდან არყლიან სიგარეტის კოლოფებს და ასე შემდეგ. ნუ აი კომპლექსურია
რა თქმა უნდა,
აი კანონთან ერთად
აუცილებლად კანონი და იგივე მასტიმულირებელი საშუალებები, რომლებიც უბიძგებს მოსახლეობას, აი დაიწყოს ამაზე ფიქრი,
რა თქმა უნდა,
რა თქმა სახელ ხო და აი დაიწყო, აი გუშინ დღეს თბილისში იმართება შესანიშნავი ღონის ძება, ბატონი მამკო საუკვაძე გვესაუბრება ამის შესახებ, მაგრამ მოდით მოусმინოთ რადიომს მენოს და მე გავაგრძელოთ ბატონ მამკო საუბარი, ალბათ აი იმ შესანიშნავ ღონისძიებაზე ვისაუბრებთ, რომელიც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ თბილი აი ხელისუფლებამ სერიოზულად დაიწყო ამაზე. ბიგი ქალ ბატონო გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა ქალ ბატონო.
აი თქვენ ძანეთ რომ ხელისუფლებას ზრუნავს ამაზე, მაგრამ რატომ გააუქმეს გორ პროექტი, სადაც უნიკალური არქიტექტორები მუშაობდნენ? აი ამაზე მიპასუხეთ.
დიდი მადლობა ქალ ბატონო.
შეიძლება იმ სტაჟიანი არქიტექტორები, რომლებსაც აქვთ გპისა და სამხატვრო აკადემიის პროფესორისა და დამთავრებულები იყვნენ და არა ჩვეულებრივი პრაქტიკული ცოდნა მიიღეს მაგათა და მუშაობდნენ. ეხლა გორ პროექტი გააუქმეს და სულ დაწოეს ეს მშვენიერი არქიტექტორები, უმუშევრები და რა ვიცი, და თანაც სირცხვილია ჩვენ ქართველებმა, რომ სადღაციდან ჩამოყვას სპეციალისტები, ვითომ როცა ჩვენ უნიკალური არქიტექტორები ვიყავით.
მართალი ხართ ქალ ბატონო, არქიტექტორები მართლა კარგი სკოლა ჰქონდა ტრადიციულად. ბატონო მამკა,
მე ალბათ ვუპასუხებ მაშინ ამ ქალ ბატონს პირველ რიგში და შემდეგ გადავალ იმ თემაზე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. მე მინდა დავამშვიდო ქალ ბატონი, იმიტომ რომ ქალაქ პროექტი არსებობს, არავის არ გაუუქმებია, შეიძლება გარკვეული ტრანსფორმაცია მოხდა ამ სამსახურისა, გარკვეული თანამედროვე შტრიხები შეიძინა. რაც შეეხება გეთახმებით, ალბათ მაქსიმალურად უნდა იქნას შენარჩუნებული ის კადრები, რომლებიც პასუხობენ დღევანდელ მოთხოვნებს, მაგრამ ამავე დროს ალბათ ჩვენ თანამედროვე არქიტექტურაზეც უნდა ვიფიქროთ, თანამედროვე მოთხოვნებზეც უნდა ვიფიქროთ, თანამედროვე სტანდარტებზეც უნდა ვიფიქროთ და აუცილებელია რომ ახალგაზრდა კადრებიც შემოვიდნენ უკვე ასპარეზზე, არ შეიძლება მხოლოდ გარკვეული თაობის იმედზე ვიყოთ მხოლოდ და მხოლოდ. აქ სწორედ სინთეზია საუბარი, აქ არ არის ლაპარაკი რომ დავტოვოთ ერთი თაობის ადამიანები და მეორე თაობას არ მივცეთ საშუალება თავისი პროფესიული საქმიანობისათვის. რაც შეეხება თემატიკას, მართლაც ახლა მოვდივარ სწორედ იმ ფორუმიდან, ეს არის ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების მეხუთე ფორუმი, მოგეხსენებათ, სადაც ძალიან ბევრი საკითხი იქნა განხილული. პრაქტიკულად ორი დღის განმავლობაში 25-ზე მეტი სესია იყო სხვადასხვა მიმართულებით. ეს იყო ურბანული განვითარება, აქ იყო ქალაქის სტრატეგიასთან დაკავშირებული საკითხები, აქ იყო ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ქალაქის განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი, და მათ შორის ძალიან დიდი ბლოკი იყო, რომელიც მდგრადი ენერგეტიკას ეხებოდა, რომელიც გარემოს დაცვის საკითხებს ეხებოდა. და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ ბოლო ორი წელია გაჩნდა ესეთი ბლოკი აი ამ ფორუმის მუშაობაში. და ვფიქრობ, ის ინტერესი და დამეთანხმებიან აქ მყოფი ჩემი მეგობრებიც, ჩემი პარტნიორებიც, ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ სესიების მუშაობამ, რომლებიც სწორედ ენერგოეფექტურობას ეხებოდა, რომელიც მდგრად ენერგეტიკას ეხებოდა. დღესაც მაგალითად ესეთი თემატიკა იყო შემოთავაზებული, როგორ გავხდეთ მწვანე დედაქალაქი.
როგორ გავხდეთ,
დამეწუნებით, რომ ამაზე მსჯელობაცაა საჭირო, მაგრამ მსჯელობა და გარკვეული კონკრეტული საქმიანობების გაცნობაცაა აუცილებელი და განხორციელებაც. და ძალიან ბედნიერი ვიყავი იმითი, რომ პრაქტიკულად ქალაქის პოლიტიკაზე როცა იყო საუბარი, ჩვენ დღეს იყო სხვადასხვა მოხსენება პარიზის ურბანული განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელისა, რომელიც იგივე პრობლემატიკაზე ლაპარაკობდა, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, საუბრობთ და პრაქტიკულად ვახორციელებთ კიდევაც. ეს იყო სწორედ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ეს იყო სათბურის გაზების შემცირებასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გააკეთოს ქალაქმა, რა ღონისძიებები უნდა განახორციელოს, რომ სწორედ აი ეს მწვანე ქალაქის სტანდარტებში ჩაჯდეს. და უნდა მოგახსენოთ, რომ ერთი წელია, რაც ქალაქმა თბილისმა მოაწერა ხელი მერების შეთანხმებას და ეს ინფორმაცია ბევრჯერ გავიდა და მე ალბათ არ მომბეზდება ამის გამეორება, იმიტომ რომ მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, ჩვენმა მსმენელმა უნდა იცოდეს ეს, რომ ჩვენ შევუერთდით ევროკავშირის ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ინიციატივას, რომელიც კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ არის მიმართული და ჩვენს პრაქტიკულად იმავე ქალაქების რანგში დგავართ და გავდივართ, როგორიც არის პარიზი, ლისაბონი, ბონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მადრიდი. და ეს ძალიან მისასალმებელია. მე ერთის მეშინია უბრალოდ, სერიოზულად დღეს ამაზე ძალიან სერიოზულად დავფიქრდი და აქ იყო კიდევაც საუბარი ჩვენ მენტალობაზე და ჩვენ ცნობიერებაზე. მე მეშინია ერთისა, რომ ქალაქის შემთხვევაში ინიციატივებმა და პოლიტიკამ არ გაასწროს დროში, თქვა, ჩვენი მოსახლეობის ცნობიერებას. ეს აუცილებლად ერთობლივად უნდა ვითარდებოდეს და სინთეზურად.
ამდა მედია საშუალებები უნდა იღებდნენ ამაში
ძალიან მნიშვნელოვან,
მაგრამ ერთია, იცი, და საკანონმდებლობაზე აქ ბატონო მამუკა გასაკეთებელი და უნდა გავითვალისწინოთ ალბათ ბატონს ანდროს დამეთანხმებოდა. ბატონი ზალი, თქვენ ბატონი ზალი მშენებელია, ბატონი სანდრო იღებდა ეროვნული პარკების მშენებლობაში ორივე იღებდა მონაწილეობას. გასათვალისწინებელი, ეს თბილისი არის ძველი ქალაქი და თავისებ კიდევ ერთხელ მიმეორე. აი რამდენად რომელ უბნებში იქ დაიგეგმება აი ასეთი სახლების მშენებლობა? მე გეკითხები თქვენ პროფესიონალის თბილისელ, აი რომელი უბნები უნდა სპეციალური გამოიყოს ამისთვის? ბატონ სანდრო, ბატონ ზალ, ამ სამივეს მინდა გკითხოთ. ეს სპეციალური უბნები უნდა გამოიყოს რომელ რეგიონებში მისაღები? რა იქნება ეს? აი მოსახლეობას რომ ივაწოდოთ ინფორმაცია.
შეიძლება.
დიახ, დიახ.
მე ვიტყოდი ესეთნაირად, რომ რაღაც ეს უნდა მოხდეს თელს თბილისში, ეს უნდა მოხდეს ერთიანად ყველგან, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ რომელიღაც რაიონი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა თბილისის და რომელიღაც იყოს თქვათ დავარქვათ ჭუჭყიანი ეკოლოგიურად. ამიტომ ეს უნდა აი სწორად ძანა ბატონო მამუკამ, რომ ძალიან დიდი მუშაობა გმართებს ადამიან საზოგადოების ცნობიერების გაზრდაზე იმისათვის, რომ იყოს ადამიანი ინფორმირებული ამის შესახებ და იცოდეს და ხვდებოდეს. აი ჩვენ ერთი წლის წინ ავაშენეთ ახალი ტექნოლოგიების ცენტრი ამ იდეოლოგიით და თქვენ წარმოიდგინეთ ძალიან დიდი ეფექტები მოიტანა, ამიტომ ადამიანები მოდიან, კითხულობენ როგორ გააკეთონ, რანაირად გააკეთონ, რანაირად აშენონ ასეთი სახლი და ეს ძალიან კარგი, ეს უფრო მეტია დაინტერესება ვიდრე ბატონი მამუკას შიში. და მინდა გითხრათ, რომ მე გუშინ ძალიან გახარებული წამოვედი იმ ფორუმიდან იმითი, რომ უკვე მეტი და მეტი ადამიანები ჩდებიან აი ამ საკითხით დაინტერესებული. მე მახსენდება, როცა ჩვენ შენობაზე ფიქრობდით ბატონ სანდროსთან ერთად, როგორ დავდიოდით საზღვარგარეთ და ვეძებდით შენობებს, უღებდით სურათებს, როგორ უნდა ყოფილიყო და გუშინ მე დავინახე, რომ ასეთი ძებნა ახლა ადამიანს ხო შეიძლება აღარ დაჭიდეს, იმიტომ არსებობს ადამიანთა ჯგუფი დიდი და ეს შეიძლება მოხდეს აქაც. ძალიან მარტივად
საინტერესო ბატონზე, აი როგორია დანაზოგური ეფექტი, როგორია თქვენთვის იგივე ხალხთან ენერგო სისტემებთან დაკავშირებით?
გეტყვით, ჩვენთვის თუ სწორად არის კონცეფცია არჩეული, სამშენებლო კონცეფცია არჩეული და თუ სწორი გადაწყვეტილება არის არქიტექტორთან ერთად მიღებული, ბიუჯეტიც, შენობის ბიუჯეტიც ნორმალურია, ჩვეულებრივია, რაც ჩვეულებრივ სხვა შენობებში შეიძლება მოხდეს, ოღონდ ეს ერთად უნდა იმუშაოს არქიტექტორმა და ინჟინერმა. დანაზოგი კოლოსალურად დიდია, ბევრი მიმართულებით. ჩვენ გქონდა რამოდენიმე ხნის წინ გავაკეთეთ ყიფშიძის ქუჩაზე ასთან ერთად პროექტი, სადაც ენერგოეფექტურმა პანელის და ენერგომ სენდვიჩ პანელს ეძახიან, მიიღო დეველოპერმა ის, რომ დამატებითი ფართი მიიღო, იმიტომ რომ ნაცვლად ვთქვათ 40 სანტიმეტრიანი კედლისა მან დაამონტაჟა ვთქვათ 18 სანტიმეტრი იყო ასეთი კედლისისკენ და მთელს პერიმეტრზე 60-ხიან ბინაში მიიღეს მოგება 2.6 კვადრატული მეტრი მოგხსენებათ ყიფშიძის ქუჩაზე რაღაც ასეთი. ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ ესეთი კომპონენტები არსებობს, რომელიც პროექტირების პროცესში შეიძლება ჩადო და მიიღო მოგება იმ წუთშივე და მიიღო მოგება შემდგომ ექსპლუატაციაშიც. ექსპლუატაციაში ბუნებრივია ეს ენერგიო დანახარჯებზე ძალიან დიდია.
ბატონო,
მე დაუბრუნდები მაინც აი ამ კითხვას, რომელიც თქვენ დასვით, იმიტომ რომ თავისთავად საინტერესო მაპროვოცირებელი კითხვა არის, ხო, რომელი უბანი უნდა იყოს ან სად, რა თქმა უნდა, არავითარ უბანზე არ შეიძლება აქ იყოს საუბარი, ყველა უბანი ამ იდეოლოგიით უნდა იყოს ალბათ გაშენებული, ყველა უბანს ალბათ ჩვენ ამ იდეოლოგიით უნდა მოვეპყროთ. აქ თავი არის სად რისი გამოყენება შეიძლება და მე ამ შემთხვევაში ალბათ შეიძლება მიუბრუნდე ისეთ თემატიკას, როგორც არის განახლებადი წყაროები, ვთქვათ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ თბილისი იცით თქვენ გეოთერმულ წყლებთან დაკავშირებით საკმაოდ მდიდარი არის და ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ძალიან კონკრეტული პროექტების განხორციელება. აქ არის გზის ენერგიის გამოყენებაზეც ბუნებრივია და ყველა სხვა საშუალებაზე.
თერმულ წყლებთან დაკავშირებით, აი ძალიან საინტერესოა, მე ვიცი მთელი შვეიცარია თვება თერმული წყლებით. რატო არ შეგვიძლია იგივე გამოვიყენოთ ჩვენ თუნდაც თბილის რაღაც მონაკვეთი გავაკეთოთ და ბადმამო, აი როცა საუბრობთ ენერგოეფექტურობაზე, არა, ხო არ იგეგმება იგივე აი ენერგოეფექტურობის პროგრამაში და მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების, ხო არ დგას ასეთი, რომ ცენტრალური გათბობის სისტემა უბნები აღდგეს
რაღაცნაირად?
გამორიცხული ვარიანტია, მაგრამ ეს ხო ყველაზე მომგებიანია თბილის CO2-სგან ხო ყველაზე მეტად დავიცავს.
იცით რა, იმისთვის რომ ეფექტური გათბობა იყოს და დანახარჯები შემცირდეს, პირველი პუნქტი არის შენობა უნდა იყოს გარედან შეფუთული. ანუ ეს შეიძლება გაკეთდეს ძალიან მარტივად ძველ შენობებზეც და რა თქმა უნდა ახლებზე. ანუ ეს არ არის რომ გავავრცელოთ ავაშენოთ ახალი სახლი, რომელიც იქნება ესეთი ნებისმიერი სახლი შეიძლება შეიფოთოს. ეხლა არსებობს ეს მასალები, აი კაპარული თუ არ ვწდები ამას ინა წარმოადგენს. ეს არის დასაცვენებელი მასალა ბადით, რომელიც ეკვრება სახლის ფასადს და შემდეგ ილესება. ანუ საკმაოდ მარტივი პრინციპია ამას და არ ჭირდება ამას რაღაც მაღალი ტექნოლოგია.
რაც შეიძლება ჰელი ბატონო ტენისგანაც იცა ასე,
რა თქმა უნდა, ეს უკვე ნალესი და საღებავი შესაბამისად უნდა იყოს ტენგამძლე, რა თქმა უნდა. და ის რაც შეიძლება მაღალ ტექნოლოგიებს, იგივე თქვენ ზანეთა მზის ბატარებს, ის შეიძლება ნებისმიერ დროს დააყენო ან არ დააყენო, თუ გექნება ამის საშუალება დააყენებ. ანუ ეს არ არის ამოსავალი წერტილი, ამ შემთხვევაში ამოსავალი წერტილი თუ ლაპარაკობთ ენერგოეფექტურობაზე, არის სახლის დათბუნება, რომ არ იყოს დანაკარგი და არ იყოს სიცხის შემოსვლა სახლში, ანუ ეს ზაფხულის თვეებში
თანდაბარ სტაბილური ტემპერატურა
არის, შეიძლება გაკეთდეს ნებისმიერ სახლში
ძველზეც
და
აქ შეიძლება დავამატო ბატონ სანდროს ასტა მე რეალურად დონეზე არის გაძლებს სწორედ სამოქმედო გეგმაში და ახსენეთ კიდევ ასე მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმა, რომელმაც ქალაქმა შეიმუშავა და რომლის ვალდებულებაც მას უბრალოდ ქონდა მერების შეთანხმებიდან გამომდინარე. მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ დროულად მოვახერხეთ ამ დოკუმენტის მომზადება და იგი ევროკავშირს გადაეგზავნა უკვე რეკომენდაციებისთვის განსახილველად. სწორედ ერთი დიდი სექტორი არის შენობების სექტორი, სადაც ყველაზე დიდი ემისიები არის სათბურ ფაქტობრივი გაზებისა დაახლოებით 40%-ამდე არის 2009 წლის მონაცემებით, აი მათი წილი სათბური გაზების ემისიებში. ამიტომ ტრანსპორტთან ერთად შენობების სექტორი არის სწორედ ის საკითხი, ის მიმართულება, რომელზედაც ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიფიქროთ და დღეს ვფიქრი იმაზე, რომ თქვა ცენტრალური გათბობა აღვადგინოთ, მე არარეალურად მეჩვენება პირდაპირ გეოვნებით, გარკვეული ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო უკვე, რომელიც მოშლილია და დღეს აღარ არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, არის თანამედროვე ხასიათის გადაწყვეტილებები, რომლებიც შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ და აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. ამ მიმართულებით თბილისის მერიაც მუშაობს, ჩვენ ძალიან კარგი პარტნიორობა და მეგობრობა გვაქვს სწორედ ისეთ ორგანიზაციებთან, როგორიც არის სამწუხაროდ ბევრი არ არის დღესდღეობით, როგორიც არის უცერვისი, რომელმაც მშვენიერი მაგალითი გააკეთა და გვაჩვენა ყველას იმითი, რომ თავისი სახსრები და არავის არ დალოდებიან ისინი, შეძლოს სწორედ ამ იდეოლოგიით აეშენებინა შენობა, რომელიც ხელშესახებია, რომელშიც შეიძლება ჩვენ თვითონმა ვნახოთ და მივიღოთ ის ინფორმაცია, რომელიც გვჭირდება იმისთვის, რომ განსაზღვროთ რა დაზოგვა შეიძლება მივიღოთ. და აქ ერთ დავამატებ კიდე, დეველოპერებთან დაკავშირებით როცა არის საუბარი, ალბათ ეს თემა ჟღერდა, გაიჟღერა და როგორ შევარჩიოთო თქვით, ხომ? იცით რა, ეს ძალიან რთული საკითხი აღმოჩნდა დეველოპერებთან ურთიერთობა. ძალიან რთული, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენ უნდა შევარჩიოთ მშენებელი და ჩვენ უნდა შევარჩიოთ არქიტექტორი სწორედ იმ გაგებით, რომ კარგად დავინახოთ თუ რისი დაზოგვა და რამდენად კარგი ხარისხის პროდუქტის მიღება შეგვიძლია. და ამ მიმართულებებითაც სწორედ ამაზე ელაპარაკი, რომ ცნობიერება უნდა შევცვალოთ ჩვენ ალბათ პირველ რიგში. ანუ სხვა რაღაცეებზე ნაკლებად უნდა ვიფიქროთ და ვიფიქროთ იმაზე, როგორ დავზოგოთ, როგორ დავზოგოთ ჩვენივე სახსრები და რა ხარისხის, რამდენად მაღალი ხარისხის პროდუქტი შეიძლება მივიღოთ.
იცით რა, როცა საუბარია აი ამაზე, რომ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაზე, იცით, მაგ იქ უნდა იყოს რაღაც მასტიმულირებელი საშუალებები. ჩვენ ვთავაზობთ პაკეტს, აი ეს ძალიან კარგია, მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა იცის. ახლა ეკომეტრის ასე თქვა გამომდინარე იქიდან, როგორი მსმენელი არის ხოლმე ასეთ დროს, ძალიან ენერგოეფექტურობაზე მთელი სერია მიდიოდა ეკომეტრი და მოსახლეობას უნდა დამონტაჟო, მაგრამ ღირებულება ფას ძვირია, მამუკა, იცით? და მაგრამ ევროპის ქვეყნებში არსებობს სტიმულირების საშუალებები. კანონმდებლობა თუ არ იქნა ჰარმონიული ამ ცნობიერების ამაღლებასთან პარალელურად, იცით, ძალიან გამოდის, რომ ეს არ იქნება.
მე ეჭვებარება, რომ დღეს ბინის შეძენა იყოს ძალიან იაფი, თქვათ, მოსახლეობისთვის, რომელსაც თქვათ არა აქვს ისეთი მნიშვნელოვანი შემოსავალი, ისიც ძალიან ძვირი არის დამერწმუნებით, ალბათ, ხოლო ის, ვინც იხდის ასეთ ბინებში ფულს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმას ცოტათი მეტის გადახდათ შეუძლია, მაგრამ საკმაოდ სარგებლიანად ამის გამოყენება. ასე რომ მე არ მგონია, რომ თვითონ ჩვენგან შეუძლია წავიდეს, ვთქვათ, პირველი მეხელფასზე და სამწუხაროდ იყიდოს ბინა. აქედან გამომდინარე, აქ მიდგომაზეა უფრო მეტად საუბარი და ცნობიერებაზე და დეველოპერებმა ძალიან კარგად უნდა დაინახონ და მე მათიც მესმის, ბუნებრივია და ჩვენ უნდა გვესმოდეს მათიც, ეს ცნობიერებაც შესაძლებელი არის ბუნებრივია, მაგრამ ამისთვის საჭიროა ვისაუბროთ, ამისთვის საჭიროა დავამტკიცოთ და ამისთვის საჭიროა, ვთქვათ, ისეთმა ორგანიზაციებმა, როგორიც არის ვუ სერვისი ან ადამიანები, არქიტექტორები, რომლებიც უკვე ამ იდეოლოგიით მუშაობენ, დაანახონ სხვა მეორე მხარეს, მე არ მინდა მეორე მხარეს ხსენება, დეველოპერებს, რომ ეს მომგებიანია პირიქით და არა წამგებიანი.
შეიძლება ერთი რამ ბევრ ქვეყანაში, სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველო არ არის ამ რიცხვში, არსებობს მწვანე მშენებლობის საბჭო, ესეთი, ეს არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ზუსტად ამ საკითხებზე, შერჩევაზე, მშენებლის, არქიტექტორის და ინფორმაციის მოწოდებაზე. ანუ მე ვიცი, რომ აქ არის ხალხი, ვინც მუშაობს იმაზე, რომ დაარსდეს ესეთი საბჭო და ძალიან კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, თუ ეს დაარსდებოდა.
შეიძლება მე გავაკეთოთ თემას. მე დავეთანხმები სანდროს, რომ მასტიმულირებელი კომპონენტები ძალიან აუცილებელია და კარგია. კარგი იქნებოდა თუ რაღაც რეიტინგული სისტემას შემოვიღებდით, თქვათ, რაღაცა ძვანე მშენებლობის მიმდევარი კომპანიების რაღაც რეიტინგს დაუწესებდით, ხო, საზოგადოებას ეწოდინებოდა, თქვათ, ვინ მიდის ამ მიმართულებით. და გარდა მაგისა, მინდა აღნიშნო ისიც, რომ არსებობს რესურსები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული მაღალ ტექნოლოგიებთან, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ. ყოველთვის შენდებოდა ანე სახლები საქართველოში, როდესაც ბანიანი სახლები შენდებოდა, ყოველთვის ქვაჭარის სახლები, როდესაც შენდი ჭვანელები შენდებოდა სახლები. და სანდრო დამეთანხმება ჩვენ რამდენს დავდიოდით ძველ აი აჭარის მთიანეთში, რომ გვეპოვნასე და ძალიან ბევრი აღმოვაჩინეთ ისეთი, რაც ჩვენ საზღვარგარეთ ნახეთ აქ უკვე ძველ სახლებში. ამიტომ ფიქრობ, რომ მაქსიმალურად ბუნებრივი ვენტილაციები, დათმონებები, მცენარეების გამოყენება, მცენარეების ზის სხივების მართვა შენობაში, რაც სანდრო თქვა, შეიძლება შენობა ხელში მზისხვების მარტო არაძვირადღირებული ჟალუზები, თანამედროვე ნავთობ მცენარეებით. შეიძლება ჰაერი არეგულირო მცენარეებით. შეიძლება ამიტომ ამ საკითხებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმდენად რამდენადაც სახურავიდან და კედლებიდან არის გადინება ძირითადად
აი სითბოსი
და სიცხის შემოდინება და ამიტომ მართვას აი ამ საკითხებს რომელიც შესაძლებელია ბუნებრივი მეთოდოლოგიებითაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და შეიძლება გაკეთდეს უფრო ნაკლები ბიუჯეტებითაც კი.
სხვა შორის არსებობს ბატონ სანდრო არ ვიცი ხსენ რამდენად მართალია აი ამ ახალ მშენებლობებში რომელიც დღეს თბილისის შენობებში ძალიან ძნელია ტემპერატურის შენარჩუნება იცით და რისი
ბალში რაზე ჩვენ ლაპარაკობთ ადრე საბჭოთა კავშირის პერიოდში ხო ეს იყო
სტანდარტი
და იყო უფასო გათბობა რომელიც საიდანღაც მოდიოდა ვიღაცა რთავდა და მე გამორთავდა და არავის არ აინტერესებდა საიდან იყო ამიტომ პრობლემა როგორც ეგეთი არ იდგა ხო ამ გათბობის ხულს არავინ არ იხდი და ეხა ეს პრობლემა დგას შენობას აქ გარესთან კავშირი გარე ტემპერატურასთან შედადებით მოკლედ დათბუნება არის პირველი რაც ჭირდება შენობას გარედან ესე
და თუ მე გავითვალისწინებ კლიმატის ცვლილების გამო რომ უნდა მოხვდე თუ დაბნო ზონაში და ტემპერატურა უნდა იწიოს ჩვენ სიგრილის შენარჩუნების პროცესით
საზღვარგარეთ ანუ ნუ ეს თქვა ინგლისში გერმანიაში ხო ორმაგი კედელი არის სტანდარტი ანუ არის გარეთა კედელი შემდეგ არის დათბუნება და შიდა კედელი თუნდაც რა თქმა უნდა პანჯრები და ეს ორი კედელი არეგულირებს ერთი გარე ტემპერატურას მეორე შიდა ტემპერატურას ამიტომ არ აქვს შიდა სივრცეს შეხება გარე აი ეს არის ელემენტარული პრინციპი რომელიც ევროპაში ეს არის სტანდარტი ამის გარეშე არ შეიძლება მშენებლობა ანუ ყველაფერი შენდება ესე ჩვენთან ჯერჯერობით ეს არ არის მაგრამ ნუ დარწმუნებული ვარო დადგება ის დროს რუსეთ ჩვენთანაც
აუცილებლად და ბატონო აი ევროპაში ჩვენ ეკოდაიჯიში ვისაუბრეთ რომ გერმანიაში სამშენებლო კომპანიები კორპორაციები და მაკონტროლებელი ორგანოები ძალიან ერთ ჰარმონიულად მოქმედებენ ერთმანეთთან იმისთვის რომ შემოწმდეს ეს ყველაფერი შემოწმების პროცესში და შემოწმდეს სამშენებლო კომპანიები როგორ მუშაობენ აი ეს პროცესი თუ იქნება გათვალისწინებული აი ამ კანონ პროექტში რომელიც თქვენ რომელიც თქვენ ახლა ის უბრალოდ ევროპის ქალაქების შეთანხმებასთან.
მოიცით რა არის? ეს ყველაფერი ბუნებრივია, გათვალისწინებული იქნება და ნელ-ნელა ალბათ ჩვენ აქეთკენ წავალთ, მაგრამ მე მაინც უბრუნდები იმ პირველ საუბარს, რომელიც უახლოეს ხანში უნდა მოხდეს და შედგეს და დამეთანხმებიან ალბათ ჩემი მეგობრებიც, სწორედ დეველოპერებთან, არქიტექტორებთან საუბარი, მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებისაც. აქ ჩვენ დაძალებაზე არ გვინდა იყოს საუბარი. აქ ჩვენ არ გვინდა რაღაცა იძულებით გავაკეთებინოთ. ეს ყმადაღებული ზვირია, როგორღაც ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ ისინი, რომ ეს იქნება ეს მართალი არ არის და ისინი ცდებიან.
ზვირია და თანუხარის ხო არის. ხო, ამაში ესაა პრობლემა.
აქ მთავარი არის სწორედ რომ ჩვენ ერთმანეთი დავარწმუნოთ. მთავარია რომ ჩვენ ამგზით ვიაროთ, თორემ რა თქმა უნდა დაკონტროლების მექანიზმი ამუშავდება. ბუნებრივია რომ ხელისშემშლელი ბევრი არის. ბუნებრივია კანონის არარსებობა ენერგოეფექტურობის შესახებ ძალიან ბევრ რამეს აფერხებს. ბუნებრივია რომ და ალბათ ისიც გასაგებია რომ თბილისი შეეცდება ყველანაირად რომ ახალშენებლობებთან დაკავშირებით გარკვეული პირობები შეიმუშაოს, თუმცა ეს მინდა სისტემურად და კომპლექსურად გაკეთდეს, რომ ჩაიდოს იქ ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით აი ეს აუცილებელი პუნქტები, რომელთა შესრულება და რომელთა განხორციელება სრულად შესაძლებელი არის. ანუ ცდები უკვე რეალობას შეიძენს და არ იქნება მხოლოდ თეორიული რაღაც
საპრის დონეზე დატოვება. არ იქნება, იქნება ძალიან კარგი, ალბათ შესანიშნავი საშუალება და მე გამოჩდება ალბათ გზებით და ისტიმულირება რომელიც საშუალო შეძლების ოჯახებსაც მისცემს საშუალებას რომ თუნდაც იგივე ძველ თბილისის ძველ უბნებში დამონტაჟდეს ასეთი და არის მისაღები თუ არა იმ ეს ამბობი
პირდაპირ ინტერესი უნდა იყოს საშუალო შეძლების ოჯახებისთვის რომ დაზოგონ რა შეიძლება მეტი თანხები მათი კომუნალური გადასახადებიდან გამომდინარე მე ვფიქრობ ეს მათი ინტერესებში უნდა იყოს
ყველაზე მეტად რა თქმა უნდა და აქვს
მე ვფიქრობ ერთ ამის რომ თვითონ მდგრადობა ტერმინი ითვალისწინებს იმას რომ ძვირი არ უნდა იყოს ეს ამიტომ თუ კონცეფცია სწორად არის შერჩეული და მოცემული სახლისთვის ინდივიდუალურად არის შერჩეული გადაწყვეტილება მაშინ ეს არ არის ძვირი ეს არის უფრო იაფი საქონელი ასე ვთქვათ უფრო იაფი ვიდრე სხვა შემთხვევა ამიტომ ეს უნდა დაანახოს სწორედ სამშენებლო კომპანიამ და საინჟინრო ჯგუფმა ადამიანს რომ შეიძლება ყველას გონია ამბობენია, რომ ენერგოეფექტურობა და მწვანე სახლი არის სოლარ ბატარეა სახურავზე. ეს ასე არ არის რა. ენერგოეფექტურობა მწვანე მდგრადი არქიტექტურა არის, მზისხივე, როგორც თქვით უკვე, მზისხივების
პასიური მზის
ენერგიის გამოყენება, თვითონ ბუნებრივი ვენტილაციის სისტემების გამოყენება, ანუ ბუნებასთან ახლოს მისვლა და ის რაც არის ბუნებაში, მისი სწორი მართვა და ეს არ არის დაკავშირებული რაღაც მაღალტექნოლოგიურ პროგრამულ მართვასთან. ეს არის ქვენზე დამოკიდებული და ჩვენზე და რამდენად სწორად გირჩევს ამას კომპანია, ეს იქნება თქვა სამშენებლო თუ არქიტექტურა თუ ინჟინერია რა. აი იმ ამ კომპანიას აქვს სწორედ ასე თქვა პეცი მასთან ურთიერთობა,
იმიტომ რომ და ასე უნდა შეერჩეს.
რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ საფყიდულობთ, ხომ არ ყიდულობთ კედლებს, ფანჯრებს, ჩვენ ყიდულობთ კომფორტს, კარგ გარემოს, რაღაც კარგ პირობებს ის და ეს პირობები უნდა შეიქმნას იგი რაღაც მეთოდებით და ასეთი არ შეიძლება.
შეიძლება მშენებელსაც თავიდანვე მოლაპარაკების ზონაზე დაედოს ეს ამოცანა, რომ მან იმუშაოს ზუსტად აი ამ მიმართულებით.
თუ
არის ამის სურვილი, ამის გაკეთება შეიძლება, თავისუფლად შეიძლება. თქვენ ბზანეთ, რომ აი მშენებელი როგორ აღარჩიოთ ისეთი ვინც აი ამ მიმართულებით და სუფთად იმუშაობს. ხო ეს შეიძლება თავიდანვე ჩაიდეს, რომ აი მე მინდა მშენებელი, რომელიც აი ამას ესე გააკეთებს და ეს იყოს იმის შესაძლებლობაში და
ეს იქნება.
რა თქმა უნდა,
გარანტია იმის, რომ ეს იქნება ის, რაც თქვით მომხმარებელს უნდა და იმ შედეგიც იქნება ის, რაც იქნება. და ჩვენ მივდივართ ბოლოსკენ და ეკო ვიქტორნას ელოდება მსმენელი და რა თქმა უნდა, პრისაც ელოდება ალბათ. მოდით მოემზადეთ ეკო ვიქტორინისთვის.
ეკო ვიქტორინა, შანსი ეკომეტრისგან.
გაიხსენეთ ავტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი მეორე კორპუსის შენობის არქიტექტორი ვინ არის? აი ეს არქიტექტორი ილია ჭავჭავაძის ინიციატივით გაიგზავნა საფრანგეთში, იმისთვის რომ მიიღოს განათლება შესაბამისი და შემდეგ უკვე ჩამობრუნებულიყო და აეშენებინა აი ეს შესანიშნავი ტაძარი ქართველებისთვის და დიდი ტაძარი. გაიხსენეთ აი ამ არქიტექტორის სახელი და გვარი და მიიღეთ შესანიშნავი პრიზი ქართული წარმოების ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, რომელიც კონკრეტულად დააწესეს მარნეულის სასურსათო საწარმომ და კომპანია კამპამ. და ბოლოს აი კიდევ რამდენიმე უკვე მსმენელია ხაზე. მსმენელია და ბოლოს ერთი შეკითხვა მანამ დავამთავრებ და მანამ სწორ პასუხს მივიღებთ ეთერში. მინდა აი კიდევ რამდენიმე რჩევა, როგორ შევარჩიოს სამშენებლო კომპანია? აი ეს მინდა ერთი რამდენიმე რჩევა ბატონებო მივცეთ სამივე.
უნდა მოვხოთ სამშენებლო კომპანიას რა აქვს გაკეთებული.
ნახოთ კატალოგი.
კატალოგი ან უკვე შესრულებული სამუშაოები, ესე თქვა.
იქნება იტყვება კატალოგი ბატონ სანდრო?
არა, ნუ ხე უკვე სპასპერს.
ლიცენზია არის გასაცემი თუ არა? ჩვენთან სამშენებლო კომპანიას ბატონ ზალა აქვს ლიცენზიები. ხარისხის ლიცენზიაზე.
ხარისხის ლიცენზია აუცილებლად გასაცემია და ალბათ ხარისხის კონტროლიც უნდა მოთხოვოთ კომპანიებს და ამის შესახებ ალბათ დამატებით უნდა იყოს. ადრე იყო ლიცენზიები, ეხლა აღარ არის მგონი
სამშენებლო ლიცენზია. ბატონ მამკა ხო იქნება ეს კათოლიცინებული ხარისხის ლიცენზია.
მით რა არის აქ ერთი რაღაცა ჩემთვის რთულია სალაპარაკოთ ეს თემა, იმიტომ რომ ეს არ არის თბილისის მერიის პრეროგატივა, მოგეხსენებათ, ეს ცენტრალური ხელისუფლების პრეროგატივა. ჩვენ მოხარულები ვიქნებით თუ არქიტექტორების შეფასება სწორედ და კომპანიების შეფასება სწორედ აი ამ მეთოდით მოხდება და გვეცოდინება ვისთან აგვაქვს საქმე.
მსმენელია ხაზზე? გისმენთ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა ქალბატონო.
პასუხი ვიცი.
მიგვითხარით?
სიმონ კლდიაშვილი ეს ჩემი შორეული ნათესავია და ამის სახელი და გვარი არ დამავიწყდება.
არც უნდა დავიწყდეს, მე მგონი არავის ქალბატონო, იმიტომ რომ ეს
ერთი არავის არ უნდა დააწყდეს.
სხვა შორის თბილისის მშენებლობის დიდი ნაწილი უცხოელი არქიტექტორების აშენებულიყო, ხო ბატონო სანდრო? და ერთ-ერთად ეს სპეციალურად მოამზადეს. დიდი მადლობა ქალბატონო, გაგვეცანით.
ლილი ჯეიშვილი.
ძალიან კარგი ქალბატონ ლილი, პრიზის მისაღებად შეგიძლიათ.
ძალიან მინდოდა თქვენთან აი ერთხელ მაინც გამომეცნო რაიმე. სხვა დროსაც გამოვიცანი, მაგრამ ვერ გიკავშირდებოდი.
ძალიან კარგი. გილოცავთ, დიდი მადლობა. პრიზის მისაღებად შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოგწანდეთ, დატოვეთ თქვენი კოორდინატები. აი ამით დღეს გვინდა დავამთავროთ პროგრამა ეკომეტრი. ამ თემების ირგვლივ ჩვენ კიდევ გვექნება საუბარი. გადაცემის სტუმრები იყვნენ თბილისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, მდგრადი ეკონომიკისა და ეფექტურობის პროექტის კოორდინატორი მამუკა სალოქვაძე, კომპანია ვუდ სერვისის დირექტორი ზალმ ხელაძე და არქიტექტორი სანდრო რამიშვილი. დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მობრძანებისთვის. გადაცემაზე მუშაობდით ხმის რეჟისორები გოგა გაჩიჩილაძე, ინგა გურგენაძე და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე.
დეგრადირებული ლანდშაფტების აღდგენა საქართველოში. პირველი პროექტი, რომელიც უკვე მუშაობს. დედოფლის წყაროში დაიწყო ქარსაცავი ზოლებისა და ტყეების აღდგენა.